Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн шайлоого катышуусун чектеген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды.
Бирок биздин парламентте дагы андай болушу мүмкүн, бирок мен азыр фамилияларды айта алам силерге.
Евробиримдик бүгүн Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселесин талкуулайт. Даңазалуу серб ырчысы Жорже Балашевич дүйнө салгандыктан 22 февраль аза күтүү күнү деп жарыяланды.
Музыка чөйрөсү бир улуу музыканттан айрылып якырдана түштү.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыз менен урматтуу угарман. Премьер-министр Улукбек Марипов жаңы түзүлүштөгү өкмөт мүчөлөрүнүн милдеттерин жана ыйгарымдарын аныктаган буйрукка кол койду. Ага ылайык өкмөт башчы кыргыз өкмөтүнүн ишмердигин жалпы башкаруусун камсыздап, биринчи вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, экономика жана финансы министрин, мамлекеттик органдардын баарын башкарат. Өкмөт башчы мамлекеттин көз карандыстыгын, аймактык бүтүндүгүн, конституциялык түзүмдү жана улуттук коопсуздукту коргойт. Ошондой эле тышкы саясат, тышкы миграция, коомдук тартип, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү, атуулдардын укугун корголушу мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөйт. Экстремизмге, маңзаттарга каршы күрөшүү, өлкөнүн мамлекеттик чек арасын коргоо, демаркация жана делимитация иштерин аткарууну камсыздайт. Өкмөт башчы юстиция тармагын көзөмөлдөп, жазаларды аткаруу жана каттоо саясатын жетектейт. Кыргызстандын кызыкчылыгын соттордо коргойт. Тоо-кен, энергетика, турак жай, архитектура тармагы баштаган өлкөнүн өндүрүш жаатын толук көзөмөлдөйт. Өкмөт башчы эл аралык нормаларга ылайык Кыргызстандын кызыкчылыгын чет өлкөлөрдө коргойт, эл аралык келишимдерге кол коёт. Өкмөттүк сыйлыктарды таратат, чиндерди ыйгарат, бийликтин башка бутактары менен байланышты камсыздайт. Ал эми биринчи вице-премьер-министр мамлекеттик органдардын ишин координациялап, программаларды ишке ашырат жана өкмөттөр аралык комиссиялардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт. Өкмөттүн курамын, мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын жана милдетин аныктаган буйрукта жаңыртылган министрлер кабинети менен өкмөт курамына кирген бардык мамлекеттик ишканалар, мекемелер, агенттиктер жана өкмөткө караштуу массалык маалымат каражаттарынын тизмеси жазылган. Кыргызстандын жогорку кеңеши 4 февралда жаңы өкмөт курамын бекитип, анын башына эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Улукбек Марипов өкмөт башчы болуп шайланган. Марипов 12 февралда өкмөттүн жаңы түзүмүн бекитүү жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоо жөнүндө токтомго кол койгон. Ага ылайык өкмөттүн курамы 16 багыттын жана жетекчи аткаминерден турат. Ошондой эле Улукбек Марипов кечээ 21 февралда өлкөдөгү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен баарлашып, алар менен тыгыз кызматташууга даяр экенин айтты. Жолугушуунун негизги максаты экономиканы жандандырууда демилгелерди жана ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешкен чараларды талкуулоо болду. Жекшембидеги жолугушуу эркин микрофон форматында өттү. Анда ишкерлер идеяларын жана көйгөйлөрүн ортого салууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Өкмөт башчы кыргыз бийлиги ишкер чөйрөдөгү ачык айкындыкты камсыздоого даяр экенин билдирип, ал үчүн түрдүү демилгелерге, ишкерлерге инвестиция таратууга дем берүүгө, инновациялык стартаптарды колдоого, мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдү кыскартуу, укук коргоо жана фискалдык органдар тарабынан бизнеске кысым көрсөтүү фактыларын толугу менен жоюуга даяр экенин эскертти. Ал арада Мьянмада аскердик төңкөрүшкө каршы нааразылык акциясында кеминде 2 киши каза болду, 20 адам жараат алды. Өлкөдөгү экинчи ири шаар Мандалайда болгон кандуу окуяны Кошмо Штаттар жана Евробиримдик айыптап чыкты. Полиция кызматкерлери жана аскерлер демонстранттарды аткылашкан. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Вашингтон нааразылык акциясына чыккандарга каршы курал колдонганы тууралуу маалыматтарга терең тынчсызданып жатканын билдирди. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел аскердик күчтөрдү айыптап, Мьянмадагы окуялар 22 февралда өтө турган шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин жыйынында талкууланарын кошумчалады. Бул демонстрациялар Мьянмадагы соңку 10 жылдан берки эң ири каршылык акциялары болуп калды. 1 февралда Мьянмада аскерлер төңкөрүш жасап, бийликти ээлеп алышкан. Жарандык лидер Аун Сан Су Чжи жана анын партия лидерлери камакка алынган. Армия былтыр ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыктары бурмаланган деп эсептейт. Анда Аун Сан Су Чжини демократия үчүн улуттук лигасы алдыга чыккан эле. Аскерлер жаңы шайлоо өткөрүп, бийликти жеңүүчүлөргө тапшырып берерин айтышууда. Бириккен улуттар уюмунун атомдук энергетика боюнча агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси Ирандын атомдук энергетика боюнча жарандык уюмунун башчысы Али Акбар Салихи менен Тегеранда жолукту. Иран менен МАГАТЭ эки тараптуу сыйга негизделген жемиштүү талкууларды өткөрдү. Алардын жыйынтыгы бүгүн кечинде жарыяланат деп жазды Твиттерге Тегерандын улуттар уюмундагы элчиси Казем Гарибабади. Тегеран эл аралык агенттик менен иштетүүнү токтотпостугун жана анын инспекторлорун өлкөдөн чыгарбастыгын билдирди. Иран жана дүйнөдөгү 6 держава 2015 жылы өзөктүк келишимге кол коюшкан, ага ылайык Иранга салынган эл аралык санкциялар акырындап жоюлмак. Ал эми Тегеран уран байытуу боюнча программаларын токтотмок. 2018 жылдын май айында АКШнын президенти Дональд Трамп келишимден чыгып Иранга катаал санкцияларды киргизген. Бул кадамды ал келишимдеги шарттардын жумшактыгы менен жүйөлөгөн. Буга жооп катары Тегеран келишимдин шарттарын бузуп, уран байытууну акырындап улантып келет. Кыргызстандын Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айылына жаңы бейтапкана салынды. Эки кабаттуу имараттын курулушун Катардын кайрымдуулук фонду каржылады. Бул тууралуу Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги 21 февралда кабарлады. Бейтапкананын ачылышына Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев катышты.
Булар жакшы көмөк көрсөтүп, эң негизгиси эле медициналык жардамды элге жеткиликтүү кылуу үчүн аракеттер болуп атат. Биздин эң негизги эле максатыбыз.
Манас айылында 20,000 түтүн эл жашайт. Буга чейин айылдын эли эски имаратта дарыланып келген. Санжар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарига Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 22 февралда Чүй, Ош, Жал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар, тоолуу райондорго кар жаайт. Жолдор тайгак болот, абанын табы бийик тоолуу райондордо -8, Нарын облусунда -4, +1, Ысык Көл, Чүй, Талас дубандарында +5, +6, Баткен, Ош, Жал Абад облустарында +10 градус болмокчу. Бишкек шаарында жамгыр аралаш кар жаашы мүмкүн, күндүн табы +6 градуска чейин жылуу болот. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн шайлоого катышуусун чектеген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Крим чөйрөгү аралашкандар президенттикке, парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайлана албайт. Долбоор бир айдан кийин жогорку кеңештин кароосуна жиберилмекчи. Ал арада айрым серепчилер кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн аныктоо механизми суроо жаратарын белгилешүүдө. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угабыз.
Документ өкмөттүн сайтына жарыяланды. Анда кылмыштуулукка каршы күрөштүн жаңы механизмдери каралган. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде учурдагы экономикалык, саясий туруксуздуктун шартында уюшкан кылмыштуулук барган сайын таасирдүү болуп бараткандыгы белгиленет. Ошондой эле алар социалдык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, криминалдык акча каражаттарын адалдап, коомдук саясий партияларга, кыймылдарга, бирикмелерге кирүүгө, шайлоо алдында үгүт иштери аркылуу каржылоого умтулуп жатат. Мунун аркасы менен алар өз өкүлдөрүн бийлик түзүмдөрүнө жана саясий уюмдарга түздөн-түз алып келет.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү этабында уюшкан кылмыштуулук көйгөйү өтө курч, эртерээк чечүүнү талап кылган маселелердин бири болуп саналат. Бул социалдык криминалдык көрүнүштүн актуалдуулугу уюшкан кылмыштуулук өтө кооптуу көрүнүш экендиги менен шартталат. Уюшкан кылмыштуулуктун өсүү масштабы мамлекеттин жана коомдун коопсуздугуна реалдуу коркунуч туудурат. Анткени ишенимдүү ченемдик укуктук базанын жоктугунан пайдаланып, бийликтин жогорку эшелонуна кирүү менен өз позицияларын бекемдейт
деп жазылган. Жогоруда айтылган себептер бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга негиз болгон. Анын негизги багыттары соттуулугу бар. Анын ичинде уюшкан топтордун жана кылмыштуу уюмдардын курамында кылмыш жасагандыгы үчүн же болбосо алардын кызыкчылыгы үчүн кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу алынган же жоюлган. Ошондой эле уюшкан топтордун жана кылмыштуу уюмдардын лидери, мүчөсү катары борборлоштурулган каттоодо турган адам Кыргыз Республикасынын президенти жана Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбошу керектиги айтылат. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш оңой эместигине токтолду.
Мына ошол эле даже өткөн парламенттик шайлоо кээ партияларда биз тизмеде көргөнбүз, ушул алардын мүчөлөрү тизмеге кирип талапкер болушкон. Бирок парламенттик шайлоо өзү жыйынтык жокко чыгарылбадыбы? Ошондуктан алар парламентке келген жок. Бирок биздин парламентте дагы андай болушу мүмкүн, бирок мен азыр фамилияларды айта алам сизге. Менимче мындай министрликке эмес, Чинке ушундай мамлекеттик кызматтарга же ошол эле мамлекеттик предприятияларга ушундайларга коюшу мүмкүн. Таасирдүү, таасири бар. Себеби эми билебиз го, мисалы ошол эле ОПГшниктер боюнча жогорку кеңеште көп катуу сөздөр айтылбайт, алар коркот.
Учурда иштеп жаткан парламенттин депутаттарынын арасында мурда кийин уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү жана катыштыгы бар деп милициянын каттоосунда турган соттолгон адамдар бар экендиги айтылып эле жүрөт. Ал эмес Крым чөйрөгө тиешеси бар деп 3-4 депутаттын аты да аталган. Мыйзам боюнча уюшма кылмыштуу топтун мүчөсүн аныктаган чечимди сот гана аныктайт. Бирок Кыргызстанда сот аркылуу мындай макам алгандар тууралуу расмий кабар жок. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев буларга токтолду.
Ачык конкреттүү түрдө ошол аткаруу бийлигинде келип баланча кылмыштуу топтун мүчөсү бүгүн министр болуп же министрдин орун базары болуп аткаруу бийлигинде иштеп аткан деген конкреттүү далил жок. Далил болсо буга чейин аларды эмне үчүн алып келиптир, аны МВД өзү ачык айкын айтып бериш керек болчу да, фамилиясын атап. Баланча министрликте баландай кылмыштуу топтун мүчөсү ошол кызмат ордун ээлеп отурат деп анан ал жөн эле аргумент менен бүгүнкү күндө жалпылап айтып коюш үчүн айтып койгон. Бүгүнкү ички иштер министрлиги үчүн менимче туура эмес ал анын өзүчү.
Ички иштер министрлиги сунуштаган мыйзам долбоору бир айдан кийин жогорку кеңештин кароосуна жиберилет. Эрежеге ылайык парламенттин 3 окуусунан колдоо таап президент кол койсо гана күчүнө кирет. Ал эми 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөнү турат. Ал азыр иштеп жаткан шайлоо мыйзамдарынын негизинде ишке ашат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоого катышкан талапкерлерге коюлган айрым жагдайларга токтолду.
Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда андай градация жок. Бизде бир гана соттуулук алып салынбаган же мыйзамда көрсөтүлгөн жолдор менен жоюлбаган жарандар депутат боло албайт деген норма бар. Башка бизде жок.
Ички иштер министрлиги 2020-жылы киши өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, адам уурдоо, опуза, талап, каракчылык сыяктуу оор кылмыштар менен 127 уюшкан кылмыштуу топко таандык тараптар кармалгандыгын кабарлаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Европа мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин 22-февралда өтө турган жыйынында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселеси талкууланмакчы. Ал арада Москва соту Кремлдин келишки сынчысы оппозициячыл Алексей Навальныйга карата буга чейин чыккан чечимди күчүндө калтырды. Ошол эле күнү Навальный согуш ардагеринин кадыр баркына шек келтирди делген айып боюнча күнөөлүү деп табылып, ири суммадагы айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселеси 22-февралда талкууланарын Австриянын тышкы иштер министри Александр Шаленберг немис басылмаларынын бирине курган маегинде билдирди. Шаленберг документти Евробиримдикке кирген 27 мамлекеттен колдоп берет деген ишеничте экенин кошумчалады. Навальныйдын тарапташы Леонид Волков Орусиянын президенти Владимир Путиндин айланасындагы адамдарга санкция салынганда гана жылыштар болушу мүмкүн деп эсептейт. Ал бул тууралуу Рейтерс агенттигине курган маегинде айтты. Буга чейин басылмалар санкциялык тизмеге кылмыш ишине байланыштуу гана адамдар кириши мүмкүн экенин, Путиндин айланасындагы адамдар ал тизмеде жоктугун жазышкан. Волковтун айтымында орус бийлиги күчтүн тилин гана түшүнөт жана Европа мамлекеттеринин диалог жүргүзүү саясатын Кремль генебейт.
That's why we are calling for personal sanctions.
Мына ушул себептен биз Путин мырзага жана анын жакынкы тарапташтарына, олигархтарга жана расмий адамдарга санкция киргизүүгө чакырып жатабыз. Биз албетте баары мүмкүн эмес экенин түшүнөбүз. Ошентсе да Кремльге компромисстердин маалы бүткөнүн так билгизиш керек.
Send very clear message should be sent to Kremlin. That the time for compromises is over.
Деди Волков. Мурдараак Навальныйдын тарапташтары АКШ менен Евробиримдикке 35 адамга санкция киргизүүнү сунуштаган. Алардын арасында батышта активдери бар, таасирдүү ишкерлер дагы бар эле. Бул демилгени Кремльге ыктаган маалымат каражаттары сынга алышкан. Буга чейин Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Боррелл дагы санкция тууралуу маселе 22-февралда талкууланарын Твиттерге жазган. Ал Орусиядагы соттор адам укуктары боюнча Европа сотунун Навальныйды бошотуу боюнча өтүнүчүн көзгө илбей жатканын билдирген. 20 февральда Москва соту Кремлдин келишке сынчысы, оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга карата буга чейин чыккан чечимди күчүндө калтырды. Алексей Навальный 2014 жылы алдамчылыкка айыпталып, шарттуу түрдө 3,5 жылга 5 жылдык сыноо мөөнөтү менен абакка кесилген. 2021 жылдын февраль айында сот бул жазаны өзгөртүп, Навальный аны түрмөдө өтөшүн өкүм кылган. 20 февральда өткөн сот жараянында берилген акыркы сөзүндө оппозициячыл саясатчы бир гана өзүнүн иши тууралуу эмес, Орусиядагы жакырчылыкты дагы козгой кетти.
Биз бир гана Орусиянын эркиндиги үчүн эмес, анын бардык жактан бактысыздыгына каршы күрөшүүбүз керек. Бизде баары бар, бирок биз бактысыз мамлекетпиз. Орус адабиятын ачкылачы бир гана бактысыздыкка жана азапка толгон сүрөттөөлөр. Биз бул чырмалган айлампадан чыга албай атабыз, бирок чыккыбыз келет. Ошондуктан ураныбызды да өзгөртүүбүз зарыл. Орусия бир гана эркин эмес, Орусия бактылуу мамлекет болот.
Россия должна быть счастливой. Россия будет счастливой.
Ошол эле күнү Навальный согуш ардагеринин кадыр баркына шек келтирди делген айып боюнча күнөөлүү деп табылып, ири суммадагы айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Эки сот жараяны тең саясий мүдөө менен өткөнүн укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар белгилеп келишет. Алексей Навальный өткөн айда Германиядан дарыланып келери менен камакка алынган. Анын бошотулушун талап кылып, көчөгө чыккан миңдеген адамдар кармалышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурун уулантабыз эми кабарлардын учкай мазмуну. Мьянмада аскердик төңкөрүшкө каршы нааразылык акциясында кеминде 2 киши каза болду, 20 адам жараат алды. Коронавирустан улам Кыргызстандагы ооруканаларга 3,5 000 кошумча керебет коюлуп, 500 реанимациялык орун даярдоо каралууда. Өлкөдө күн сайын 10 адамга вирус жугууда. Премьер-министр Улукбек Марипов жаңы түзүлүштөгү өкмөт мүчөлөрүнүн милдеттерин жана ыйгарым укуктарын аныктаган буйрукка кол койду. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча агенттигинин башчысы Ирандын атомдук энергетика боюнча жарандык уюмунун жетекчиси менен жолукту. Тегеран эл аралык агенттик менен иштешүүнү токтотпостугун жана анын инспекторлорун өлкөдөн чыгарбастыгын билдирди. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айылына жаңы бейтапкана салынды. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 22 февраль, кутман таңыңыз менен.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макалаларга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Deutsche Welle 16 февральда Кыргызстанда эркек балдарга артыкчылык берген салт дагы деле күчтүү деген мазмундагы видеорепортаж чыгарды. Анын каарманы Бишкектин четинде 5 баласы, улгайган ата-энеси менен жашаган Акмур деген келин. Кыз төрөлөрүн билген сайын күйөөсү боюнан алдыр деп айтып келген экен. 5 жыл мурун кичүү баласын да узи кыз болот деп көргөзгөндө кетип калган. Бирок ошондо Сагын деген эркек бала төрөлгөн. Акмур кабарчыга айтып бергендей, мурдагы күйөөсү кыздарды жеричү. Алар күйөөгө тийип башка бүлөнүкү болуп калат. Мага ордумду баса турган мураскер керек деп айтчу. Келин ракка чалдыккан энесин баккандыктан ишке орношо албайт. Бирок уй, тоок багып, социалдык жөлөк пул алып үй бүлөсүн багат. Акмур кыйын болсо да ичкен, кээде колу тийген күйөөсү менен жашагандан көрө балдары менен тынч оокат кылганы артык деп өзүн азыр бактылуу сезерин айтат. Репортажда патриархалдык салттар өлкөдө дагы деле сакталганы, кээ бир үй бүлөлөрдө кыздарды анча каалашпаганын ачыктан ачык айтышканы баяндалат. Ал эми Акмур балдарынын акыл эстүү, имандуу болуп чоңоюшун, кыздарынын келечекте жакшы турмуш куруп кетээрин тилейт. Хабар Эйжа агенттиги да аялдар темасына кайрылып, казак коомунда гендердик теңсиздик менен стереотиптерге каршы күрөш кандай жүрүп жатканын талдаган. Тагырагы эл аралык укук боюнча адис Айым Саурумбаеванын макаласына орун берген. Юрист Казахстанда бир нече прогрессивдүү чаралар кабыл алынганы менен аялдар менен эркектер ортосундагы теңсиздик жоюлбаганын, патриархалдык салттар сакталганын белгилейт. Улуттар уюмунун гендердик социалдык нормалар индексине ылайык, казахстандыктардын 96% аялдардын коомдогу ролуна байланышкан стереотиптерден арыла элек. Автор аялдар күйөөгө чыгып, бала төрөп, үй оокатын кылып отуруш керек деген ой калыптанганын айтып, филолог окумуштуулардын бири Жалел Омардын мектептеги жолугушуу да кыздар академик болбош керек. Алар академиктерди төрөш керек деген сөздөрүн келтирет. Ошондо окуучу кыздар, мугалимдер гана эмес, социалдык тармактардын колдонуучулары да аны катуу сындашкан деп улаттат Сауранбаева. Гендердик теңдик маселесине кайрылып, юрист Казакстан былтыр бул жаатта 2018 жылга караганда ылдыйраак жайгашып, 72-нчи орунду ээлегенин жазат. Ошол эле маалда түрдүү изилдөөлөр аялдар арасында ишкерлик менен алектенгендер, саясатка аралашкандар көбөйгөнүн көргөзүүдө. Макалада аялдарды ишке алганда мыйзамда каралбаган документтерди талап кылышаары, жеке турмушуна тиешелүү, мисалы, күйөөгө чыгуу, балалуу болуу пландарына кызыгышаары белгиленет. Көп учурда ошол жагдайларга жараша жумушка алып албоону чечишет. Адис Кыргызстан менен салыштырып, ал өлкөнүн мыйзамы иш берүүчүгө жумуш издеп келген адамдан жеке жашоосуна байланышкан маалыматтарды талап кылууга тыюу салганын мисал келтирет. BBC 17 февральда Бейжиндин абанын булганышын көзөмөлдөө аракети коңшуларды камтамак кылат деген макаланы жарыялады. Кириш сөзүндө Кытай башкалаасы абасы эң кир жерлердин катарына кирери, бирок кээде булуттар бир заматта тарап, күн тыйып калары, адатта ошол маалда шаарда маанилүү саясий эл аралык иш чара өтүп жаткан болоору айтылат. Автор бул бекер жеринен эмес деген оюн ортого салат. Тамар Гил көп жылдан бери климатты башкарып туруу программасын колдонгон Кытай бийлиги былтыр декабрда ошол программаны өлкөнүн башка аймактарына жайылтаарын билдирген деп жазат. Атап айтканда 2025 жылга карай жасалма жаан чачын программасын кыйла кеңейтүү каралган. Бул кадам коңшу мамлекеттер асыресе Индияны тынчсыздандырууда. Ал өлкөнүн өкмөтү андай технологиялар экологияга залакасын тийгизерин айтып келет. Андан ары макалада Кытай климатты кантип манипуляциялары баяндалат. Алсак, жаан жаасын деп булуттардын үстүнө түрдүү заттарды, мисалы, йоттолгон күмүштү чачыратышат. Автор окумуштууларга таянып жазганына караганда, мындай практиканы башка өлкөлөрдө да колдонушат экен, бирок Кытай пландап жаткан масштабта эмес. Бул технология эски болгону менен азыркыга чейин кесепеттери күмөн туудуруп келет, деп улантат автор. Андан ары Кытайда бул ыкма илимий максатта эмес, шаар кыштактарда колдонулат деген эксперттин сөзүн келтирет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Танымал серб ырчысы Жорже Балашевич 19 февральда коронавирустун айынан көз жумду. Сербия бийликтери жана мурдагы Югославиянын көркөм өнөр өкүлдөрү жана кеңири коомчулугу терең кайгырууларын билдирүүдө. Анын сөөгү 22 февральда жерге берилет.
Kad sam dobio par mandarina i malog belog zeca.
Даңазалуу серб ырчысы Жорже Балашевич жума күнү 19 февральда COVID-19 илдетинин айынан 67 жашында каза болду. Бул тууралуу Сербиянын мамлекеттик сыналгы каналы ошол эле күнү билдирди. Акын, аткаруучу, обончу, стендап куудулу, режиссер жана коомдук ишмер Жорже Балашевич 1990-жылдары Югославия таркагандан кийин дагы бүткүл мурдагы Югославия аймагында сүйүктүү ырчы катары кала берген. Сербиянын премьер-министри Ана Брнабич ырчы, коомдук ишмер маркум Жорже Балашевичтин үй бүлөсүнө өкмөттүн атынан жана өз атынан терең кайгыруу менен көңүл айтты.
Биз Балашевичке көптөн көп карыздарбыз жана анын ырларын түбөлүккө эстей бермекчибиз. Анткени көркөм өнөр эч мезгилди тааныбайт, чыгараны билбейт жана эч качан токтоп калбайт,
деди Брнабич. Анын бул билдирүүсү Сербия өкмөтүнүн интернет барагында жарыяланды. Сербиянын маданият жана маалымат министри Майя Гойкович чөлкөмдөгү эң ири композиторлордун бири, белгилүү музыкант, аткаруучу жана лирик Жорже Балашевич арабыздан эрте кетти деп билдирди.
Анын музыкасы менен бир канча муундар тил чигип жетилди. Панания деңизчисинин арабыздан кетиши менен музыка чөйрөсү бир улуу музыканттан айрылып жакырдана түштү. Эми ал өз жараткан обондуурлары менен эсте калат.
деп Гайкоо Шайым Instagram барагындагы аза бөлүшүү катында кайгырып жазды. Өнөрпоз жана коомдук ишмер туулу өскөн Сербиялык Нови Сад аймагынын өкмөт башчысы Игорь Мирович Балашевичтин өлүмү орду толгус чоң боштукту калтырды деп билдирди. Мирович Балашевичтин үй бүлөсүнө жиберген өзүнүн көңүл айтуу телеграммасында мынтип жазды.
Жоржи Балашевич өзүнүн позициясы жана музыкасы менен биздин өлкөдө гана эмес, бүтүндөй чөлкөмдөгү көркөм өнөр чөйрөсүндө түлүк өчпөс из калтырып кетти.
Друга купа до врата има клинца от четири и пол.
Жоржи теги боюнча серб болгон Йован Балашевичтин жана жарымы венгер, жарымы хорват тектүү Вероника Долинецтин уулу. Чоң атасынын тег аты Балашев болгон, бирок Жоржи өзү православ христиан болгондуктан жана венгерлешүүдөн сактануу үчүн 1971 жылы тег атын Балашевич деп өзгөрткөн. Жоржи Сербиянын Нови Сад шаарындагы Йован Цвич көчөсүндө чоңоюп өскөн. Ал мектептин башталгыч классында окуп жаткан кезинде эле ыр жаза баштаган. Орто мектепти сырттан окуп аяктаган. Жоржи университетке география адистиги боюнча тапшырып, бирок жогорку жайдагы окуусун таштап салган. 1977 жылы студенттик турмуштун ордуна ал башка өнөрпоз жаштар менен чогуу жетва деген топту түзгөн. Бул кыргызча которгондо түшүм жыюу деген маанини берет. Бул эстрадалык топтун «Мен бул бөлүмдө сени сүйөм» деген алгачкы пластинкасы федерациялык өлкөдө 180,000 нускада сатылып, дароо эле Балкандагы славян калктарында даңазага жеткен. Бирок бир жылдан кийин ал Верика Тодорович менен бирге «Раним Раз» деген жаңы топту негиздеген. Бул топ кыргызча которгондо «Таң салкыны» деген маанини берет. Ал 1980-82 жылдары Югослав армиясында кызмат өтөгөн. 1982 жылдан тартып жекече концерттер менен чыга баштаган. Жоржи жумшак элептеги поп музыкасы, тамашалуу ырлары жана тынчтык сүйүүчү маанайы менен көп этностуу калайыктын сүймөнчүктүү ырчысына айланган. Балкандагы 1990 жылдардагы мурдагы Югославияны камтыган согуш маалында ал Сербиянын лидери, ашынган улутчул саясатчы Слободан Милашевичти кескин сынга алып, айрым учурларда ачык келекелеп турган жана жалпы калкты тынчтыкка, биримдикке чакырган. Ал согуштан кийин Босниянын борбору Сараево шаарына келип концерт койгон алгачкы серб өнөрпозу болгон. Согуш маалында дал ушул Босния аймагындагы Сребреница жергесинде серб улутчулдары мусулмандарга кыргын уюштурган болчу. Балашевичтин Босния Герцеговина жумуриятындагы бул концерти ар кыл этностарды согуш жараатынан арылтып, ынтымакка чакыруу мүдөөсүн көздөгөн. Дал ошондуктан 1996 жылы ал Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын изги ниет элчиси болуп калган. 1998 жылы Washington Post басылмасы Балашевичти 1990 жылдардагы согушта азап чеккен Босниядагы концерттери жана пацифисттик жалындуу ырлар үчүн Боб Диланга салыштырган.
Веруем ценен и суда, да добро познаеш люда, ви барем имате посла, ер чуд е чуд, а суд е суд.
Жоржи Балашевичтин 2005 жылдагы «Менин дарак тамырымды кыркпагыла» аттуу концертинен үзүндү уктуңуз. Бул ырда сот адилеттигин камсыз кылуу чакырыгы ташталган. Балашевич Сербиянын түндүгүндөгү Воеводина автономиялык аймагынын борбору болгон Нови Сад шаарындагы ооруканага быйыл 16 февралда өпкө кагынынан улам жаткырылган. Анын негизги илдети коронавирус экендиги аныкталган. Сербиянын мамлекеттик РТС сыналгы каналы ырчы Балашевич 19 февралда Воеводинанын клиникалык борборунда көз жумганын маалымдады. Нови Сад жергесинен чыккан чыган өнөрпоздун артында аялы Оливера, үч баласы, неберелери жана өлбөс өчпөс обондуу ыр мурасы калды. Балашевичтин дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу кабарга бүткүл мурдагы Югославиядагы калайык кайгырып жатат. Анын туулу өскөн шаарындагы тургундар маркумдун элесин эскерип улам жаңы гүл чамбарлар, гүл дестелер коюшууда. Нови Сад шаарынын мэри Милош Вучевичтин айтымында Воеводина автономиялык аймагынын бийлиги Жоржи Балашевичтин сөөгү коюла турган күндү 22 февралды аза күтүү күнү деп жарыяламакчы. Ушуну менен Азаттык радиосу 22-февралдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Сайтыбыз azattik.org. Уккандарга ыраазычылык. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыда биз жана дин түрмөгү болот. Бул ирет программаны өзбек коомчулугунун дин ишеними, дин тутуу маданияты жана өзгөчөлүктөрүн арнайбыз.
Бала төрөлгөндөн эле кандай укугу жок. Балам 18 жашка чыксын, анан кийин өзү бир геологияны тандайт деп ата эне тарбиялабайт.
Ошондой эле аялзат подкастын угасыз. Бул ирет үй бүлөдө жана коомдо кызды басынткан, бирок адамдар маани бербеген ысымдар тууралуу сүйлөшөбүз.
Төрөлгөндө эле башталат: бурул, жаңыл, уулжан, уулкан, кеңиси уул болсун дегелечи.
Бүгүн 22-февраль, Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев азыр, Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Европа мамлекеттеринин тышкы иштер министрлигинин 22-февралда өтө турган жыйында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселеси талкууланат. Бул тууралуу Австриянын тышкы иштер министри Александр Шаленберг Weltam Sonntag басылмасындагы маегинде билдирди. Ал Евробиримдикке кирген 27 мамлекет санкцияларды колдоп берет деген үмүттө экенин кошумчалады. Буга чейин Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Боррелл да санкция тууралуу маселе 22-февралда талкууланарын твиттерге жазган эле. Ал Орусиядагы соттор адам укуктары боюнча Европа сотунун Навальныйды бошотуу боюнча өтүнүчүн көзгө илбей жатканын билдирген. 20-февралда Москва соту Кремлдин келишки сынчысы, оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальныйга карата буга чейин чыккан чечимди күчүндө калтырды. Ошол эле күнү Навальный согуш ардыгеринин кадыр баркына шек келтирди деген айып боюнча күнөөлүү деп табылып, ири суммадагы айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Эки сот жараяны тең саясий мүдөө менен өткөнүн укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар белгилеп келишет. Алексей Навальный өткөн айда Германиядан дарыланып келери менен камакка алынган. Кыргызстанда активист өндүрүш Токтор Насыров 21-февралда пикетке чыкты. Анын кеп чач кийип, аялдын образында «Издейм сени, Дашков Василий Анатольевич» деген плакатты көтөргөн аянттагы сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратты. Токтор Насыров Азаттык радиосуна мындан ары жалгыз пикетке чыгуунун ар түрдүү жолдорун ойлоп таап турарын, бул ирет Кыргыз темир жолу ишканасынын директору Василий Дашков тууралуу журналист Али Токтокуновдун иликтөөсүнөн кийин аялдын образын тандап алып, пикетти сатиралык маанде өткөргөнүн айтты.
Мыскыл иретинде чыкканым үчүн аны кээ бирлер түшүнбөй атат, кээ бирлер түшүнүп атат. Менин берейин дегеним ошол, коррупционерлер кандай гана ой болсун жоопко тартылыш керек.
Бир нече күн мурда журналист Али Токтокунов менен Болот Темировдун Василий Дашковдун Кыргыз темир жолу ишканасындагы коррупциялык тендерлер тууралуу иликтөөсү жарыяланды. Анда ал мамлекеттик ишканадагы тендерлерди өзүнүн фирмалары гана утуп турганы баяндалат. Дашков аталган мекемеге 2020 жылдын апрель айында директор болуп дайындалган, ага чейин директордун орун басары болуп сырттан инвестиция тартып келүү жагын тейлөөчү. Коронавируска карата кошумча 3,5 000 орун даярдалат. Кыргызстандын өкмөтүнүн биринчи вице премьер министри Артем Новиков 20-февралда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб менен жыйын өткөрүп, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды кылдат көзөмөлгө алуу боюнча бир нече тапшырмаларды берди. Ал дарыканаларда керектүү дары дармектердин баасын катуу көзөмөлдөп, аймактарды зарыл болгон дарылар менен камсыздоо керектигин белгиледи. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине бир жуманын ичинде чукул план иштеп чыгып, бир нече күндүн ичинде дарылардын жетишсиздиги, ооруканадагы орундарды даярдоо жана кошумча медициналык кызматкерлерди жумушка тартуу зарыл алдыгын айтты. Ооруканаларды планга ылайык дагы 3,5 000 кошумча керебет коюлуп, 500 реанимациялык орун даярдоо каралууда. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын кечээки 21-февралдагы маалыматына караганда 41 сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 6 адам каза болду. 54 кишиге вирус жукканы маалым болду. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы rus-azattik.org деп аталат. Эми биз жана дин түрмөгүн угабыз. Бул ирет программаны Кыргызстандагы өзбек коомчулугунун диний ишеними, дин тутуу маданияты жана өзгөчөлүктөрүнө арнайлы деп турабыз. Ошондой эле тандоо эркиндиги, диний билимдин жашоодогу орду жана башка темаларга кайрылабыз. Түрмөктү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго жарандык активист, журналист Бахрам Рахман жооп бермекчи. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Илгертен эле Кыргызстан аймагында жашаган башка ислам динин тутунган улуттардын арасынан өзбек калкы өзүнүн диндарлыгы, мусулманчылыктын принциптерин бекем туткан улут катары саналат. Сиз өз улутташтарыңыздын диндарлыгын кандай этникалык, маданий, тарыхый өзгөчөлүктөр менен байланыштырат элеңиз?
Негизинен Кыргызстандын эле мурдаттан, тарыхтан исламдан суфизм багытын карманып келишкен. Алардын ичинде ушул өзбектектүү улутташтарым да болгон. Биздин ата-бабаларыбыз ошол исламдын суфизм багытыны карманып келген. Бирок ошол орустар келиши, анан Совет Союзунун убагында динге болгон көз караш өзгөрүп, инсандар, ушул мусулмандардын көпчүлүгү атеисттик көз караштарды карманышкан. Бирок эгемендүүлүктөн кийин Кыргызстанда мусулмандарды ушул элдин элге бир мамлекет катарынан эч кандай бир идеология берилбеген, демократия же коммунизмге окшош идеологиялар берилбеген. Бул идеологиялардын бош ордун ушул исламдын жаңы багыты саляфизм, хизбутта тахрир жана таблиг жамаатка окшогон немелер толтурган, жамааттар толтурган. Азырда ушул өзбектектүү жарандардын арасында диндарлардын өсүшү да күзөтүлүп турат. Соңку 20 жылда ошол мурдагы ата-бабалары карманган суфизм эмес, саляфизмди да, хизбийликти да кармангандар көп азыр.
Учурдагы диний радикализмге байланышкан маселелер өзбек жаштарынын арасында канчалык деңгээлде өстү же басаңдады? Бул көрүнүш боюнча байкоолоруңуз менен бөлүшө аласызбы?
Мен өзүм айтып өткөндөй, ошол элге, ушул жаштарга бир идеология берилбеген себеби жана жаштарды бир контроль кылып турган бир мекемелер, министрликтер түзүлбөгөн себебинен жаштар динге өтө берилип кетүүдө. Жана радикализм албетте өтө соңку 10 жылдыкта күчөгөн. Өзбекистан ислам аракети террор уюму да буга өзүнүн таасирин көрсөткөн. Андан кийин ушул Сирия окуялары, Сирия согушу башталгандан кийин ушул Кыргызстандагы өзбек жаштарынын арасында радикализм, саляфизм, терроризм күчөгөн жана кыргызстандык өзбектер көпчүлүгүн түзгөн Тавхид ал-Жихад деген батальон азыр деле бар Сирияда согушуп жүрөт, террористтик уюм. Бир ошол гана батальондун жамааттын өзүндө миңге жакын кыргызстандык ушул оштук түштүк жергесинен болгон өзбектектүүлөр бар деп айтып келинет. Азыр деле мен радикализм токтоп калып, Сириядагы согуш токтогондон кийин токтоп калганын сезбейт, наоборот күчөгөндөн күчөгөнүн сезип турам.
Кыргызстан боюнча атеисттик же агностикалык көз карашты кармангандар боюнча тенденция кандай? Аларга коомчулуктун терс мамилеси байкалабы же кадыресе кабыл алынабы? Бул суроону бергенимдин себеби өзбек жаштарынын арасында агностик жана атеист көз караштагылардын фейсбукта атайын тайпасы бар жана анын катышуучулары бир топ.
Мен дагы ошол фейсбуктагы группаларды күзөтүп турам. Мен таныган, мен билген өзбек тилдүү, өзбек тектүү, өзбек тектүү атеист блогерлер бар, атеист журналисттер бар, бирок алар русский группа атеист экен ошол группаларда жазышат, бирок ачык айтышпайт. Менимче бул коом да, өзбек коому да, мусулмандар, жалпы мусулмандар атеизмди же ошол атеизмден чыккан мусулмандарды коомдо жакшы кабыл ала алат деп айта албайм. Себеби бизде ошол радикализм да бар, анан ошол калыптанып калган 20 жылдагы салафизм, хизби тахрирге окшогон жамааттар атеизмди кабыл ала албайт. Муртад деп коет ислам дининде буну. Ушул себептен атеист экениңди ачыктоо да кооптуу деп эсептейм.
Диний билимге ыктагандар жөнүндө пикириңиз кандай, Бахрам мырза? Деги эле билим алууда диндин ролу канчалык деп ойлойсуз?
Негизинен чыныгы ошол суфизм, чыныгы ислам дин мусулмандарды илим алуудан кайтарбайт деп эсептеймин. Бирок азыр биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошол дүйнөлүк билимдерди албай коюуда. Эми бул бунун биринчи себептери дин эмес, бул ошол проблемалар коомдогу ушу жетишпештик себептеринен Россияга барып иштешке мажбур болгондо бул болгон себебинен көпчүлүк балдар окубайт. Ошол 18 чыгып Россияга кетем деп кыялданып эле жүрүшөт. Кыздарга келсек, ошол кыздарды деле 17-18-19 жаштарында турмушка берип салууну көздөшөт. Бул бир жактан ошол диндин да таасири бар деп ойлойм. Ошол кыздарга эмне бар, кыздар үйдө отурсун деген ошол стереотип да калыптанып калган. Бирок Мухаммед пайгамбардын немелеринде, хадистеринде билимге чакырган, дүйнөлүк билимге чакырган хадистер өтө көп. Ислам дини мен эч качан билимге каршы динди албайм.
Эми акыркы суроону узатсам, мына адамдын ишенимине айлана чөйрө, тууган туушкандардын таасири болот эмеспи? Тандоо эркиндиги жөнүндө сиз эмнени айта аласыз? Жаштар тандоо эркиндигин, анын ичинен диний ишеним эркиндигин канчалык түшүнүшөт?
Негизинен инсандарда ушул балдар төрөлгөндө эле балдарын өзүн кайсыл динге ишенсе, өзү кайсы динге ишенсе, ошол ишенимде чоңойтот. Мусулмандардын балдары мусулман болуп тарбияланат, христиандардын балдары христиан болуп тарбияланат. Бирок ошол адам чоңоюп калгандан кийин, өзү балким окуп үйрөнгөндөн кийин может башка динге өтүшү мүмкүн, же атеизм ишенимине өтүшү мүмкүн. Бирок андайлар өтө көп дей албайм. Жана тандоо укугу толук бар деп айта албайм. Себеби биз уже бала төрөлгөндөн эле тандоо укугу жок, төрөлөт. Балам 18 жашка чыксын, анан кийин өзү бир китептерди окуйт, изденип бир дин же бир идеологияны тандайт деп ата эне тарбиялабайт.
Бахрам мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго жарандык активист, журналист Бахрам Рахман жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Мьянмада аскердик төңкөрүшкө каршы нааразылык акциясында кеминде 2 киши каза болду, 20 адам жараат алды. Коронавирустан улам Кыргызстандагы ооруканаларга 3,5 000 кошумча керебет коюлуп, 500 реанимациялык орун даярдоо каралууда. Өлкөдө күн сайын 10 адамга вирус жугуп жатат. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлеринин 22 февралда өтө турган жыйынында Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселеси талкууланмакчы. Премьер-министр Улукбек Марипов жаңы түзүлүштөгү өкмөт мүчөлөрүнүн милдеттерин жана ыйгарым укуктарын аныктаган буйрукка кол койду. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айылына жаңы бейтапкана салынды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Сен анча эч ким каалабайт, сен кыз болсоң. Баары эркек төрөсүн деп калайт да, эми баары эмес көпчүлүк. Анан төрөлгөндө эле башталат бурул, жаңыл, уул жан, уул кан, кеңиси уул болсун деп элечи. Бул ошол кичинекей кыз мисалы кийин чоңоюп ушул нерсени түшүнгөндө, мени ата энем анча каалабаптыр, менин төрөлүп калганымда ата энем анча сүйүнбөптүр.
Бул ырчы жана жарандык активист Зере. Ал кыздарды басынткан ысымдар тууралуу биз менен ушундай ой бөлүшкөн. Азаттыктын аялзат подкастына куш келипсиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, кесиптешим Айгерим Акылбекова экөөбүз бүгүн дал ушул темада сүйлөшөбүз. Дароо эскерте кетейин, Зеренин бизге айткан сөздөрү мурда жазып алынган фрагмент катары гана колдондум. Студияда биздин маекке Зере аралашпайт, кызыктуу каармандарыбыз бар, биз менен болуңуздар. Айгерим бул темада жакында эле макала жасаган, анан иш чарага деле катышкан болчу, ошондуктан бүгүн көбүрөөк Айгерим сүйлөйт.
Саламатсызбы. Азыр биз маек жазылганга чейин да көп сүйлөшүп калбадыкпы? Сиз дагы айтып калдыңыз, мен да сиз сыяктуу эле ушул ысымдарга көп маани берчү эмес экенмин да. Биздин кесиптештерибиз деле, менин корбуларым деле, бурул, улжан, ул болсун деген тааныштарым деле көп болгон, бирок эч убакта ушул ысымдар анын кыз болушуна каршы тагарагы андан арыбы же балким анын ордуна эркек күткөндүктөн
сени каалаган эмеспиз дегендей
э? Ооба, ата энеси ушундай ысым тандаганын да эч ким деле ойлоп көргөн эмес. Анан бул темада ушу иш чаралар дагы болуп, укук коргоочулар, феминист биздин активисттер дагы айтып келет. Анан мен аялзат деген биздин ушул радио түрмөгүнө да материал даярдап жатканда соц тармакта атайын бир сурамжыл уюштурдум. Кызыгы, бир күн ичинде эле 300 жакын ушул ысымдарды алып жүргөн кыздар жазышты да. Анан эми арине биз бул ырым туурасында эч кандай эч нерсе айткыбыз келбейт. Анан бул баягы кепилдик дагы ушундан ары ичинде эркек төрөлгөн деп дагы айтуудан алыспыз да. Ошентсе дагы ар кандай учурлар бар экен. Бир кызыктуу каарман менен сүйлөшүп калдым, жашы 21, Бишкек шаарынын тургуну, өзүн арындык кызмын дейт. Анан ал 6 кыздын ортончусу экен, 3 ушул өзү баш болуп, 2 сиңдиси ушул бурул, жаңыл, анан мырзайым деп коюлган да. Абдан мен аябай таң калдым, макул үчүнчүсүн койдуң, макул төртүнчү, бирок беш, андан ары дагы да. Анан ал кыз экөөбүз дагы көпкө чейин сүйлөшүп отурганыбызда ал айтып атат, бул ушул үйдөгүлөрдүн өзгөчө чоң эне чоң аталарымдын басымынан улам апама мен дагы таарынып, эмне үчүн эркек төрөбөйсүң деп апамды таарынткан, апам менен урушкан учурларыбыз көп болгон дейт. Азыр ошо бурулдун бир аз пикирин уга алсак, ошо эжелери, сиңдилери жөнүндө айтып бер деле.
Бул ысымдарды болсо бул папам тараптан тандашкан, көбүнчө чоң энемдер коюшканда. Самара Роза болгондо мисалы үйдөгүлөрдүн баардыгы туура эле аттандашып мындай жакшы аттарды коюшканда менин оюм боюнча, андан кийин ошо мен төрөлгөндө үчүнчүсү дагы кызбы, уул ээрчитип келсин, бурулуп кетсин, уже эркек аркасынан эркек келсин деп анан бурул коюшкан экен. Ошо бурулган жокмун. Аркаман болсо дагы кыз келди. Анын атын болсо Улжан. Анан кийин болсо биз эркек болот деп жүрдүк. Атын Мырза коебуз, эркек болот деп. Анан кыз болуп калды. Мырзайым койдук.
Бурулдун кыскача пикирин уктук. Басмырланган сезеби өзүн, аны качан билиптир, мындай басмырланган ысым экенинчи.
Анын айтымында ошо кичинекейде баягы короодо, мектепте ойноп жүргөндө бала кезде эле ага абдан мындай жаш балдар, курбулары өзүнүн мындай тамаша иретинде бурул, кайрыл, тиги жакты кара деп ушинтип айтып калышчу экен да. Анан ал айтат, ал сөздүн мааниси деле көп мындай түшүнчү эмесмин деп. Анан азыр эми ушу жогорку окуу жайда окуп Бишкекте жашап, анан ушул кыздар окуу туурасында дагы бир аз маалымат алган соң, анан өзүнүн ысымы эмне үчүн коюлганын, анан бул ушул кыздардын дискриминацияга алып келерин дагы түшүнүп калыптыр да. Ошол боюнча да бир учка айтты эле, уга албай элеби?
Мен үчүн аябай таасирин тийгизген. Бурул деген мисалы аябай жаман, грубый кабыл алчум да, бурул деген эмне дегенин түшүндүрөт. Атым мага өзүм аябай жакшы эмес. Мен көп жолу биринчи классымда, экинчи, үчүнчү класстарымда ыйлап келе берчүмүн, мен эмне үчүн атым бурул депчи. Уже 4-5 жылдан бери Бурулай деген ысымды колдонуптар жөн гана аттар деп билем. Анткени бизге мисалы канча жолу ат коюлду. Бурул болду, Улжан болду, Мырзайым болду. Ошонун баарында деле мисалы бул артысан кыз келмек да. Эркек болсо олмок, кыз болуп калды деп мындай аттарды койгон мен туура эмес деп ойлойм.
Бул Бурул аттуу мекендешибиз болду. Биз бүгүн кыргыз ысымдарында кыздарды басмырлаган учурлар тууралуу айтып жатабыз. Бирок бул подкаст менен биз дал ушул Бурул, Ултай, Улкан же башка ошо Жаңыл сыяктуу ысымдарды алып жүргөн мекендештерибизди бир тарынталы деген оюбуз жок. Биз болгону акыркы кездеги тенденциялар жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Тенденция демекчи, мен билгенден акыркы жылдар көтөрүлө баштады ушу ысымдарга байланыштуу бир эмне деп коебуз, иш чараларбы же мындай көз караштар, талкуулар?
Ооба, сөз. Анан мен ойлогом да, негизи бул эми чын эле мындай ырымга, анан мындай эркекке эркек уул төрөлсүн, тукум уласын деген муктаждык. Баягы биз эми дайыма ушул социологдор деле айтып келет, бул байыркы учурга байланыштырышып, биз жанагы согушта же болбосо ач качылык болгондо баягы аңчылыкка чыккан эркектер, согушкан эркектер деп эркектерге талап ошондо жогору өскөн деп. Ал эми азыр 21-кылымда мындай дээрлик теңме тең иштеп, теңме тең жашап жаткан учурда андай талап болбосо керек деп чындыгында өзүм ойлогом. Бирок кызыгы, азыр деле ушул ырымдын артында ушу Улжан, Улкан деген кыздардын аттары бар экен. Мен дагы бир келин менен сүйлөшүп калганымда, ал 4-үнчү кызын азыр 1 жашта Улжан деп атап коюптур да. Анан мен таң калдым. Өзүнүн айтымында ырым жырымдарга эч кандай ишенбейт, бирок ушу кайын журтунун басымынан улам ушундай ысым койгонго аргасыз экен да.
4 кызым бар, үйдө жалаң кыздар жашайбыз, 2 эркек бар, күйөөм менен эле кайнатам. Аябай деле жеришпейт кыз депчи, кыздан жыргайсың, кыздар жакшы болот деп көп айтат эми. Өзүм деле ойлойм, негизи эркек төрөш керек деп. Күйөөм айтат, 2 эркек төрө депчи. Кудайдын эмесинен болот болуш керек деп ойлойм.
Мындай эркектердин арасында такыр жок да, андайсында мисалы кыз болсун.
Ооба да, кыз болсун, кыздай деген мисалы. Ооба. Бул мындай таң калыштуу да, адилетсиздиктин дагы белгиси го деп эсептейм мисалы мен жекечи.
Мен өзүмдүн тааныштарым бар, классташтарымдын арасында, туугандардын арасында катар-катар кыз төрөгөндөр, анан алардын балдарынын төрү ортосундагы аралык аябай бат да. Мисалы 1.5 жылда эле төрөй берген 6-7 бир тууганы 8 баласы кызы бар, өзү 40 чыга элек. Бул деле ошо уул каалоонун бир көрсөткүчү,
ачык көрсөткүчү. Мен ушул тема боюнча гинеколог менен да сүйлөшүп көрдүм. Ал акушер гинеколог ошо Бишкектеги белгилүү бир төрөтканалардын биринде иштейт экен. Ал айтып жатпайбы, биз эми дайыма медициналык жактан дейт да, жок эле дегенде 3 жыл интервал болуш керек, аялдын саламаттыгы үчүн деп айтып келебиз дейт. Бирок ушул сыяктуу түшүнүктөр ошол ырымдарга ишенбеген үй бүлөлөр деле болгондуктан алар атын койбошу мүмкүн, бирок аялга болгон басым аны жыл сайын төрөткөнгө да, жыл айланбай кайра кайра төрөгөнгө алып келет. Канча бир пайыз аялдар бул 1 жылдан кийин экинчи төрөтүнө барышат да. Бул албетте анын саламаттыгына абдан оор салакасын тийгизет. Ошол эле кезде ошол акушер гинеколог мага мынтип айтып жатат: уул төрөгөндө дейт, тосуп алуу дагы башкача дейт. Бир эмне шаани дейт да, бир майрамдык, бир маанай көбүрөөк дейт да, кызга караганда дейт. Ушул сыяктуу дискриминация ачык айтылбаганы менен, бирок элдин мамилеси, элдин түшүнүгү ушу балдардын жынысына мындай ачык эле ошол учурда көрүнүп турат дейт.
Мен билгенден аялдардын өзүндө деле бар бул, мисалы уул төрөө каалоосу да, дагы кыз төрөдүм деген бир өзүн өзү мындай басынткан, ушу кыздын ордуна уул каалаган аялдар деле көп да арабызда. Бул жөнүнөн ошо эркекке гана эмес, же болбосо ошо аялдын үй бүлө туугандарына гана байланыштуу маселе эмес деп ойлойм да.
Мен өз мисалымды айтсам болобу? Мен ушул учурга, менин өзүм кызым бар, анан мен ушул жагдайга тушуккам өзүм. Биз биринчи УЗИге барганыбызда ал деле стереотиптик ой экен, азыр ойлоп көрсөм, дарыгер абдан активдүү экен балаңар, демек эркек го деп койгон да, анан биз эркек экен деп эркек деп жүрө берип, төрт айга чейин, беш алты айга чейин эркек эркек деп, анан ысмын да эркек тандаганбыз, туугандарыбыз баарын эркек экен деп ойлогонбуз, мындай 100% ошо эркек дегенге ишенгенбиз. Анан ушу беш айында барганыбызда кыз болуп атат, экинчисине барсак дагы кыз. Анан ошону мен билем, эсимде, ошо кызымдын атасынын бир тууган агасы менин көзүмчө, а сен алсыз эркек турбайсың, сенден кыз төрөлөткөн болсо деп айткан, аябай эсимде. Мага ал атасы эч кандай эч нерсе айткан эмес, кызды болгум келген жок деп да айткан эмес, бирок мен өзүмдү күнөөлүү сезип кыз төрөп жатканыма көпкө чейин ошол психологиялык бир абал менен күрөшкөм да, кийин ал түшүнгөм бул мындай туура эмес экенин. Ошол сыңарындай мен сүйлөшкөн айрым аялдар жыл сайын кыз төрөп атканына бир мындай өзүнө өзү мындай ушундай бир учур болот экен да. Балким бул баягы басындан деле болбошу мүмкүн. Кээ бирки мисалы бир аял айтат, мен эркек төрөгүм келет, анткени келин деле колунда, келиндин колунан чай ичип отургусу келет да. Мисалы кыздардын, бизде баягы кыздар конок деген түшүнүк бар да, турмушка чыгып кетет деген. Турмушка
чыгып кетет. Мисалы ата эне уулду ошол үчүн деле каалайт да, мен менен, мен уулум менен жашайм, кызым башкага турмушка чыгып кетет депчи. Бул жагдайларды деле эске алганда, мисалы уулга болгон каалоону мындай көп деле мындай айыптап салуу деле балким туура эмес болуп калабы деп атам да. Бирок биз бүгүн жана ысымдарга байланыштуу басмырлоону сөз кылып аткандыктан, бул маселе жоюлушу мүмкүнбү же көпкө созулабы, сен себеби талкууларга, ушул сыяктуу бир иш чараларга көбүрөөк катышып жүрөсүң да?
Мен ушул иш чарага да катыштым, анан айтып атпаймынбы, өз каармандардын дагы сөздөрүн уктум. Эми коомчулукта мындай толугу менен түшүнүк болмоюнча бул жоюлуш абдан оор экен, себеби көпчүлүгү ушул ырымга абдан ишенет экен да, мындай 100% ишенет экен. Анан ошол эле кезде менимче бир биз медиа жактан деле балким биздин жардамыбыз үлгүлүү бир учурларды көргөзү да. Мен мисалы бир ата менен сүйлөштүм, беш кызы бар экен, алтынчысы уул болуптур көп жылдан кийин, бирок айтат, мен эгер уул төрөлбөсө деле мындай капаланмак эмесмин, мен мындай бул түшүнүп атам, бул медициналык жактан дегенде да балким көбүрөөк түшүндүрүш керек окшойт. Бул мындай жөнөкөй эле баягы аялдын күнөөсү эмес, же аялдын прихоти эмес, кааласам кызды болом, кааласам уулду болом деген сыяктуу. Анан ошол эркек киши айтып атат, кыздын дагы баягы күйүмдүүлүгүн, кыздын дагы мисалы мен кыздын мээримдүүлүгүн ушу аябай мындай көрдүм дейт да. Мүмкүн ошондой нерселерди, ушундай сыяктуу кейстерди көбүрөөк түшүндүргөнгө аракет кылыш керек да. Азыр мына ошол атанын мага айтканы угуп албай элеби?
Беш кызымдын бирөөнү дагы ошентип мындай ат койгон эмесмин да. Бирөөнө дагы мындай бир уулду болсом атаган ата таң көрөй, ушинтип атын уул келсин деп коеюн, же жаңыл деп коеюн деп ойго да келбептир ушул нерсечи. Баягы кудайдын бергенине сүйүнүп, кызды бергенине сүйүнүп, абдан кубанып, уулду болгон, кызды болгон кишилердей эле бактылуу болуп, жаш кезде абдан бир майрамдап, улам улгайган сайын ошонун баркын кадырын билип, ушундай бир жашап келгенбиз. Анан кудайга шүгүр, уулду да болдук, жанагыдай ат койбой эле болдук. Уул бербей койсо деле кыздар менен бактылуу болуп аябай жашай берсе болот. Айрыкча эми кыз ата энесине абдан бир күйүмдүү, жароокер, боорукер ушундай жан болот эмеспи?
Ушундай дагы аталар көп, бул менимче абдан жакшы көрүнүш. Нээси болсо дагы, менин пикиримде ал кыз төрөлөбү, ал эркек төрөлөбү, сен деген эркек болсоң болмок, же болбосо сен кыз болсоң болмок деген басмырлоо ата эне тараптан бул дайыма туура эмес, кандай болгон күндө дагы. Ошону менимче жакындары абдан ушул чектөө чектөөлөрдү туура түшүнүш керек. А ооба, биз кыз каалашыбыз мүмкүн, эркек каалашыбыз мүмкүн, бул башка кеп, бирок ал ошол балага таасир этпеши керек да.
Бул Аялзат подкасты болду. Биз кыздарды басмырлаган ысымдар жөнүндө кыскача сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжар Эрали, кесиптешим Айгерим Макылбекова пикирлери менен бөлүштү. Уккандарга рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосу 22-февралдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0550 988 755. Сайтыбыз azattik.org.